Cu ajutorul Domnului Iisus vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 16. Evanghelia după Matei, capitolul 16, începând cu versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său, cu îngerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Cu ajutorul Domnului Iisus, astăzi am vrea să cugetăm puțin asupra cuvintelor pe care le spune Domnul Iisus în versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar aș vrea să vedem cuvintele acestea ale Domnului Iisus în legătură cu moartea și cu învierea sa. Vedeți dumneavoastră, dacă suntem atenți la citirea cuvântului lui Dumnezeu, o să vedem că toate lucrurile din cuvântul lui Dumnezeu sunt ca niște degete arătătoare spre aceste două mari evenimente din istoria mântuirii. Moartea Domnului Iisus și învierea Domnului Iisus. Dacă ne uităm la lucrurile din Vechiul Testament, după căderea omului în păcat, Dumnezeu dă făgăduința aceasta a mântuirii prin sămânța femeii. Ne arată spre moartea Domnului Iisus. Acela care va zdrobi capul șarpelui, iar șarpele îi va zdrobi călcâiul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la momentul în care Dumnezeu scoate poporul evreu din Egipt și îi trece prin Marea Roșie. Și înainte de momentul acesta, instituie Dumnezeu Paștele. Paștele iarăși arată spre moartea Domnului Iisus. Mielul fără cusur și fără prihană. O să iau doar câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Instituie Domnul Iisus botezul creștin. Botezul arată spre moartea Domnului Iisus. Botezul înseamnă îngropare. Botezul ne vorbește despre o moarte împreună cu Domnul Iisus, ca după aceea, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți, ne vorbește despre o înviere împreună cu Domnul Iisus. Cina pe care am sărbătorit-o și astăzi a rânduit-o Domnul Iisus ca să ne arate din nou spre moartea Lui. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Și spre învierea Lui, fiindcă ne aducem aminte de El până va veni, deci e viu, vor fi evenimente legate de viața Domnului Iisus și de existența Domnului Iisus. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Am vrut să scot în evidență lucrul acesta, că Dacă suntem atenți la cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță fiecare om întors la Dumnezeu a înțeles secretul acesta, că viața noastră ca și creștini pe pământul acesta, veșnicia noastră, sunt legate de moartea Domnului Iisus pentru noi și de învierea Lui pentru noi. Și cuvintele acestea pe care le-a spus Domnul Iisus, o să vedem că sunt legate tot de lucrul acesta. Fac o paranteză. Am luat o carte și am citit o carte scrisă de un preot ortodox american. Omul acesta și-a dat seama că ceva se întâmplă în religia pe care o practică și și-a dat seama că undeva s-a făcut o îndepărtare de lucrurile de bază ale cuvântului lui Dumnezeu. Și el, spre exemplu, lua botezul, chiar în felul ortodox în care se face botezul, și căuta să scoată în evidență legătura dintre botez și moartea Domnului Iisus și zice, am pierdut legătura aceasta, facem doar o formă. Și atunci nu mai e viață. Am uitat, zice, ce simbolizează botezul acesta și că în spatele lui ar trebui să fie niște realități duhovnicești care sunt legate de moartea și învierea Domnului Iisus. Altfel sunt forme toate. Sunt lucruri care n-ajută. Și m-a bucurat într-un fel că încep să-și pună și unii dintre dânsii întrebări cu privire la lucrurile acestea de esență ale cuvântului lui Dumnezeu. Nu eram nimic fără moartea Domnului Iisus pentru noi. Fără împăcarea pe care a făcut-o El prin sângele Său între noi și Dumnezeu. Nu eram nimic fără să vină și să aducă Domnul Iisus în viața noastră ceva nou, o viață nouă. Zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Cu lucrurile acestea în minte, aș vrea să ne apropiem de cuvintele acestea pe care le spune Domnul Iisus. Și am vrea să vedem câteva lucruri în legătură cu cuvintele acestea pe care le citesc încă o dată. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iubiților, parcă uităm cuvintele acestea pe care le-a spus Domnul Iisus. Parcă ar fi fost valabile doar pentru cei care, în timpul vieții sale pământești, se gândeau să-L urmeze fizic pe Domnul Iisus. Și lucrurile nu stau așa. Spune aici cuvântul că a zis ucenicilor săi. În altă evanghelie spune că a chemat la el noroadele împreună cu ucenicii săi și le-a spus cuvintele acestea. Adică sunt cuvinte valabile și pentru cei care nu s-au întors la Dumnezeu, dar ar vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și sunt cuvinte valabile și pentru ucenicii Domnului Iisus. Mai vreau să scot în evidență un lucru. Din Antiohia, de când s-a dat prima dată ucenicilor Domnului Iisus numele de creștini, noi parcă am uitat că rămânem ucenici ai Domnului Iisus. Iubiților, s-au mai făcut și tot felul de teorii pe tema aceasta. O să găsiți multe cărți scrise ca și cum ucenicia ar fi o altă treaptă în viața credinciosului. Adică pot să fie credincioși care nu sunt ucenici și pot să fie credincioși care sunt ucenici. Iubiților, nu stă în picioare după cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta, indiferent cine îl spune. Și o să vă demonstrez cu cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Să nu uităm lucrul acesta, că Domnul Iisus și cuvântul lui Dumnezeu încadrează în numărul ucenicilor Domnului Iisus pe toți cei care s-au întors la Dumnezeu. Nu-i un stadiu voluntar din partea omului. Vreau să fiu sau nu vreau să fiu ucenic. Vreau să fiu într-adevăr, Domnul Iisus zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, dar nu poți să vii la Domnul Iisus să zici că iei mântuirea din partea Domnului Iisus și te mai gândești dacă vrei să fii sau nu ucenicul Domnului Iisus. Haideți să demonstrăm cu cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta, fiindcă Consider că e foarte important lucrul acesta. Ca să înțelegem lucrul acesta, că dacă ne-am întors la Dumnezeu, am intrat în rândul ucenicilor Domnului Iisus. E adevărat, Domnul Iisus nu ia pe nimeni cu sila. Dar dacă am venit la Domnul Iisus ca să primim mântuirea prin credința în El, am optat și pentru lucrul acesta ca să intrăm în biserica Domnului Iisus, să intrăm în rândul ucenicilor Domnului Iisus. Restul lucrurilor sunt improvizate în viața noastră dacă lucrurile nu stau așa. Și haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ca să demonstrăm lucrul acesta. Spre exemplu, spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor la capitolul 2, spune așa, versetul 41. Zice, cei ce au primit propovăduirea lui, adică apostolului Petru, despre Domnul Iisus, în ziua cincizecii, mi-au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Păi oamenii aceștia doar se întorseseră la Dumnezeu. Era ziua și momentul în care au crezut în Domnul Iisus. La ce s-au adăugat ei? La numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dar ei nu știau că mai trebuie să stea puțin, să se lămurească dacă vor să fie ucenici sau nu? Nu se știa așa ceva la începutul creștinismului. Ci se știa că dacă te întorci la Dumnezeu și dacă crezi în Domnul Iisus, devii și ucenicul Domnului Iisus din momentul acela. Ai un învățător de la care să înveți și un domn pe care să-l asculți în viață. Așa de clare erau lucrurile la începutul creștinismului. Chiar dacă și ei erau supuși greșelii și nu toți erau așa cum ar fi trebuit să fie dedicați Domnului Iisus. Dar adevărul acesta se știa că cine vine să primească mântuirea prin credința în Domnul Iisus, intră în ceata ucenicilor Domnului Iisus, care îl urmează pe Domnul Iisus și nu un om. Nu se știa nimic despre a lua ceva din partea Domnului Iisus și a trăi de capul tău în lumea aceasta. Nu se știa de așa ceva la începutul creștinismului. Ci se știa că dacă vii și primești mântuirea prin credința în Domnul Iisus, ai intrat în ascultare de Domnul Iisus. Haideți să mai vedem niște lucruri din cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Zice așa cuvântul lui Dumnezeu. La Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ce se înmulțea în Ierusalim? Numărul ucenicilor. Cei care se întorceau la Dumnezeu intrau în numărul ucenicilor Domnului Iisus. La capitolul 9, versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Îi prigonea pe credincioși, Saul, dar înseamnă că îi prigonea pe ucenicii Domnului Iisus. Ucenicii Domnului Iisus nu erau o ceată separată a credincioșilor, ci erau ceata credincioșilor care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor în viața lor. Era ceata ucenicilor Domnului Iisus. Capitolul, dacă mergem mai departe, capitolul 15, versetul 19, dacă am notat eu bine. Da, cred că am notat eu greșit versetul acesta, dar o să vedem ce verset vreau să scot în evidență. Ne uităm la capitolul 12, versetul 24. Zice, însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Capitolul 9, versetul 26. despre Saul de data aceasta. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Saul căuta să se lipească de ucenici, adică de credincioși, iar ei nu puteau să creadă că el este ucenic. Adică nu putea să fie doar credincios. Era ucenic sau nu era ucenic? Era același lucru. Luați cuvântul lui Dumnezeu și urmăriți atent în cuvântul lui Dumnezeu cui pune Domnul Iisus numele acesta de ucenici ai săi. Ca să ne fie clar lucrul acesta, care e foarte important în viața noastră ca și credincioși, că dacă ne-am întors la Dumnezeu, am intrat în ceata ucenicilor Domnului Iisus. Nu e o ceata parte asta a ucenicilor lui, ci este ceata celor întorși la Dumnezeu, ceata celor mântuiți prin credința în Domnul Iisus, ceata celor iertați de păcate, suntem ucenicii Domnului Iisus. Am spus lucrul acesta ca să vedem că aceste cuvinte ale Domnului Iisus ni se adresează și nouă. Domnul Iisus a zis ucenicilor săi, iar în altă parte a zis noroadelor împreună cu ucenicii săi. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Haideți să vedem care este contextul în care a spus Domnul Iisus cuvintele acestea. Ca să pornim de la Domnul Iisus în înțelegerea acestor cuvinte. Dăduse mărturie Petru cu puțin timp înainte, cu câteva minute probabil înainte, despre Domnul Iisus. I-a întrebat Domnul Iisus pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Versetul 13 din capitolul 16. Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. După aceea, versetul 21, în același context, ne spune că de la momentul acela încolo, Domnul Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Deci Domnul Iisus spune cuvintele acestea în acest context. Era momentul în Cezarea lui Filip în care Domnul Iisus începe să le spună ucenicilor săi că spre deosebire de ceea ce gândeau ei cu privire la el, că o să așeze o împărăție și că ei o să aibă niște locuri în împărăția aceasta. Ba mai mult, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mama celor doi ucenici ai Domnului Iisus, a lui Iacov și a lui Ioan, a venit la Domnul Iisus împreună cu copiii ei și i-a cerut Domnului Iisus ca în împărăția lui, fie ei să fie unul la stânga și altul la dreapta. Deci, dincolo de gândurile pe care și le făcuseră ei, Domnul Iisus scoate în evidență adevărul acesta, că scopul venirii lui pe pământ era să moară pentru noi, păcătoși. Era ca să se aducă jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și spune Domnul Iisus în termenii aceștia: Fiul omului trebuie să meargă, el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și a treia zi are să învieze. Când spunea Domnul Iisus lucrul acesta, cred că nu spunea ușor lucrul acesta Domnul Iisus. Era vorba despre el și era vorba despre cei care erau în conducerea poporului Israel. Își iubea Domnul Iisus poporul din care s-a născut din punct de vedere pământesc. Și a vrut să-i strângă pe oamenii aceștia, ne spune Scriptura, cum strânge găina puii sub aripi, și ei n-au vrut să răspundă la chemarea lui. Și acum spune el așa că va fi tăgăduit, va fi lepădat, va pătimi din partea cui? Din partea celor care făceau parte din conducerea acestui popor. Erau bătrâni în sinedriul lui Israel, erau preoți dintre cei mai de seamă și erau cărturari, oameni care cunoșteau bine legea Vechiului Testament. Dar Domnul Iisus le spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ei cunoșteau doar litera Scripturii, nu înțeleseseră fondul Scripturii și nu-L cunoșteau nici pe Domnul Iisus. Și cu durere spune Domnul Iisus că Fiul omului are să pătimească mult din partea acestora care sunt conducătorii lui Israel. În altă parte, zice, o să fie tăgăduit de către oamenii aceștia, adică o să se lepede de el, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu în altă parte. O să fie omorât, în altă parte Domnul Iisus intră și detaliază, zice, o să-l batjocorească pe Fiul omului, adică pe el însuși. O să-l scuipe, parcă simțea fiecare lovitură Domnul Iisus când o spunea, o să fiu batjocorit și nu o să fie ușor lucrul acesta. O să fiu scuipat în față, o să fiu bătut și a fost bătut și cu palmele, a fost bătut și cu pumnii Domnul Iisus. O să fiu omorât, o să fiu răstignit, dar a treia zi, nu uită Domnul Iisus să spună și lucrul acesta, Fiul omului va învia. Deci în contextul acesta, în care El vorbește despre o împotrivire așa de mare față de sine din partea păcătoșilor, cum spune Epistola către Evrei, în contextul acesta în care El ne arată cât de mult s-a dezbrăcat El ca să facă mântuirea sufletelor noastre, în contextul acesta în care ne spune că El va fi lepădat, în contextul acesta în care Scriptura spune că El s-a dat pe sine însuși pentru noi, în contextul acesta ne vorbește și nouă ca să ne lepădăm și noi de noi înșine, să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, nu ne cere ce n-a făcut El, ci ne cere ceea ce a făcut El și a adus roadă. Spunea Domnul Iisus în ziua de florii când a intrat în Ierusalim și când niște greci au venit la ucenicii săi să le spună, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și i-au dus ucenicii la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus zice, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Și Domnul Iisus, care știa că El este grăuntele de grâu, dar fără jertfă nu-i roadă, ne cheamă și pe noi la același drum pe care a trecut El. Am vrut să scot în evidență lucrul acesta, nu știu dacă am reușit, dar îl mai spun o dată. Ne cere Domnul Iisus lucrul acesta, fiindcă e singurul drum care aduce roadă în viața noastră. A mers El întâi pe drumul acesta. Nu ne cere nouă ceva care n-a fost experimentat de El. Ne spune Scriptura că El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. În altă parte, în altă traducere, zice, s-a golit pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Uitați-vă dar la cel ce a primit din partea păcătoșilor, a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Deci rețineți lucrul acesta. Ne cere Domnul Iisus lucrul acesta ca ucenici, fiindcă asta este calea normală pe care a trecut El întâi și a adus rod. Și știe Domnul Iisus că avem nevoie de lucrul acesta pe care îl învățăm greu în viața noastră. Să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul Iisus. Zice, viața pe care o trăiesc acum, spune Apostolul Pavel, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Nu ne spune să ne lepădăm de sinele nostru, de noi înșine. Și în mai multe locuri în cuvântul lui Dumnezeu ideea aceasta, adevărul acesta, că Domnul Iisus a dat pe sine însuși pentru noi. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, când a auzit Petru lucrul acesta, fiindcă n-a înțeles importanța acestui lucru în viața Domnului Iisus și în viața noastră, el îl căinează pe Domnul Iisus și îl mustră pe Domnul, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și atunci Domnul Iisus, ca să scoată în evidență că de fapt ăsta este drumul slavei, zice o cântarea noastră, drumul slavei trece pe la cruce. Învățăm greu lucrul acesta. Și Domnul Iisus în mai multe cuvinte caută să ne ajute să înțelegem adevărul acesta. Iubiților, ce pierdem pentru Domnul Iisus este câștigat. Ce pierdem pentru Evanghelie este câștigat, așa spune Domnul Iisus. Ce dăm pentru împărăția lui Dumnezeu este câștigat, dacă am înțelege adevărul acesta. Spune Domnul Iisus, oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Iar în altă parte, pentru mine și pentru Evanghelie. În altă parte, zice, pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci aceste trei lucruri care sunt legate între ele. Pentru Domnul Iisus, pentru Evanghelia Domnului Iisus, și pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce-i pierdut pentru Domnul Iisus, pentru Evanghelia Domnului Iisus și pentru împărăția lui Dumnezeu, e cu adevărat câștigat. Dacă am învățat adevărul acesta al cuvântului lui Dumnezeu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adică lucrurile nu se încheie pe pământul acesta. Vine o zi în care va veni Domnul Iisus și care va răsplăti, în care va răsplăti pe fiecare după faptele Lui. Vine o zi a socotelilor în care Domnul Iisus, ca un judecător drept și față de cei credincioși și față de ucenicii săi, va da niște răsplăți celor credincioși. Vine o zi în care unii dintre noi ne vom înfățișa înaintea Domnului Iisus și lucrarea noastră va arde. Vom fi mântuiți ca prin foc. Dar ce trist, spune o cântare a noastră, că răsplata, zice, ți-o vei pierde. Ce trist ca să zicem că o viață ne-am dedicat Domnului Iisus, ne-am dedicat Evangheliei și când face Domnul Iisus socoteala, focul să ardă toată lucrarea noastră, fiindcă n-a fost făcută cu lepădare de noi înșine, fiindcă n-am învățat să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul Iisus, fiindcă am căutat să atragem slava spre noi și spre lucrurile făcute de noi, în loc să-I lăsăm slava Domnului Iisus, Doamne ajută-ne! Să înțelegem ce importante sunt cuvintele acestea pe care le spui Tu pentru viața noastră. Și că ele, de fapt, arată ce ai făcut Tu pentru noi. Zice că dacă zice cineva că este al lui Iisus, să trăiască, trebuie să trăiască și el. Cum a trăit Domnul Iisus, spune Apostolul Ioan în epistola sa. În prima sa epistolă. Doamne ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. Că dacă vrem să ne scăpăm viața, o pierdem. Iubiților, câți ani aveți? Bineînțeles, vârstele sunt diferite. Nu vedeți noastră ce repede au trecut anii aceștia pe care i-am trăit? Ce am făcut pentru Domnul Iisus rămâne pentru veșnicie. Ce nu e pierdut. Câte păreri de rău pot să fie în viața noastră, că am zis să nu cumva să treacă viața pe lângă noi. Și să nu ne folosim de ea, să nu profităm de ea. Dar am uitat că dacă vrem să nu ne pierdem viața, dacă vrem să câștigăm viața, o pierdem, dar dacă o pierdem pentru Domnul Iisus, o câștigăm. De-aia, Domnul, ca măcar de azi înainte să înțelegem adevărul acesta pe care îl spune Domnul Iisus, că ce pierdem pentru El, pentru Evanghelie și pentru împărăția lui Dumnezeu e câștigat. Și restul sunt lucruri care sunt cel mult bune pentru pământul acesta, dar n-au nicio valoare pentru veșnicie. N-au nicio valoare la răsplătirea care va veni din partea Domnului Iisus. Cu privire la moartea și învierea Domnului Iisus, au fost diverse înțelegeri de-a lungul creștinismului. Citeam și eu despre înțelegerile pe care le-au avut unii dintre creștini. Unele sunt mai departe de adevăr, altele sunt mai aproape de adevăr. Dar a fost un credincios, Irineu, a trăit prin 185-200 și ceva la începutul erei creștine, și credinciosul acesta a insistat pe faptul că viața și moartea Domnului Iisus este o recapitulare a stadiilor din viața noastră. Nu este adevărul complet acesta. Noi știm că moartea și învierea Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și că nu se putea fără jertfa Domnului Iisus, indiferent de ce exemplu ar fi dat Domnul Iisus. Dar e important și adevărul acesta, că drumul pe care a trecut Domnul Iisus, suntem chemați să trecem și noi. Viața lui e ca o recapitulare a ce ar vrea să vadă în viața noastră. Dacă el a fost tăgăduit, ne cheamă și pe noi să ne tăgăduim pe noi înșine. Dacă el a pătimit, ne cheamă și pe noi să suferim pentru el și învățăm greu lucrul acesta. Și nu-i vorba doar de prigoană, că nu trăim într-o vreme în care să fim prigoniți, dincolo încât o familie mai este prigoană. Dar e vorba de a suferi pentru că vrem să rămânem de partea Domnului Iisus, de partea adevărului său. Învățăm greu lucrurile acestea. Și Domnul Iisus să ne ajute ca să cugetăm la ce spune Domnul Iisus. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Haideți să vedem la ce se referă Domnul Iisus când spune lucrul acesta. Ca să înțelegem mai bine ce vrea să spună Domnul Iisus prin cuvintele acestea, haideți să luăm niște exemple din cuvântul lui Dumnezeu despre lepădare în general. Ca îi zice să se lepede de sine. Priviți-l pe Petru. Trăise cu Domnul Iisus. Fusese în seara aceea cu Domnul Iisus. La masă. Se arătase față de Domnul Iisus așa de devotat. Și așa a zis el că el niciodată nu o să se lepede, e gata să meargă și la moarte. Și priviți-l în momentele în care se leapădă de Domnul Iisus. Ce face el? Nu-l cunosc pe omul acesta. Petre, dar ai stat la masă cu el acum câteva ore. Cum poți să spui că nu-l cunoști? Nu știu nimic, nici nu înțeleg ce vrei să spui prin lucrurile acestea. Ce înseamnă lepădarea? Când înseamnă lepădare de... Hai să ne lepădăm și noi de noi înșine. Cum s-a lepădat Petru de Domnul Iisus? Nu-l cunosc pe omul acesta. Păi cum, n-aveai tu dorințele acestea și nu voiai tu să te afirmi? Nu-l cunosc pe omul acesta. Nu vreau să mă fac părtaș cu el. Nici nu înțeleg ce vrei să spui. Păi dar n-aveai tu pornirile acestea? Nu-ți propusești tu în viață să faci așa și așa? Da, dacă Domnul Iisus zice altfel... Eu nu-l cunosc pe omul acesta, eu mă lepăd de omul acesta. Se spune despre Augustin că s-a întors la Dumnezeu. Am mai spus, cred că odată, dar mi se pare potrivit în contextul acesta. Și dusese o viață păcătoasă în lumea aceasta. Avusese un copil din flori, 30 ceva de ani s-a întors la Dumnezeu. Copil din familie de credincioși, mama lui se rugase mult pentru el. Dar el a luat odată de păr și a zis, nu te mai ruga pentru mine, lasă-mă în pace odată. Vreau să mă realizez în lumea aceasta. Monica, Sfânta Monica, cum a rămas în istoria creștinismului. Și după ce se întoarce la Dumnezeu, și-a luat-o serios. S-a întors la Dumnezeu și a fost recunoscător Domnului Iisus că l-a scos din toată mizeria aceasta în care trăia. Trecea pe o stradă și o femeie cu care trăise el înainte, Augustin, Augustin! Și el a trecut mai departe. Și Augustin, nu mă cunoști, sunt eu, și și-a dat numele. Zice, Augustin, pe care îl știi, a murit. Și s-a lepădat de viața pe care o dusese el înainte. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, spune Domnul Iisus. Iubiților, prima lepădare în viața noastră a fost când ne-am întors la Dumnezeu. Când ne-am recunoscut păcătoși și ne-am lepădat de viața noastră de păcat pe care am dus-o. de pretențiile noastre înaintea lui Dumnezeu, că am făcut și noi și lucruri bune și atunci Dumnezeu să le pună oarecum în cântar. A fost prima lepădare când Domnul Iisus ne-a chemat să ne lepădăm de noi înșine, de viața murdară, să o mărturisim înaintea Lui și să primim prin credința în El iertare de păcate. Când ne-am dat seama că avem nevoie de un mântuitor care să ne aducă viața în viața noastră moartă, cum spune o cântare a noastră, adică în viața aceasta despărțită de Dumnezeu. Și după aceea vine Domnul Iisus și zice, nu-i de ajuns primul pas, continuați pe drumul acesta al lepădării de voi înșivă. Lepădați-vă dacă vrei, și spunea în cartea aceasta Imitatio Christi, a lui Thomas Kempis. Se spune că această carte a fost scrisă de către un călugăr prin secolul 12-13, dar a fost așa de răspândită, se pare că e chiar înainte de călătoria creștinului a lui John Bunyan, ca și traducere și ca și răspândire în lume. Și spunea credinciosul acesta, fiule, cu cât te lepezi mai mult de tine însuți, cu atât te apropii mai mult de Domnul Iisus și îl cunoști mai bine pe El. Cu cât te lepezi mai mult de tine însuți, cu atât te apropii mai mult de Domnul Iisus și îl cunoști mai mult pe El. Cei care s-au lepădat mai mult s-au apropiat mai mult de Domnul Iisus. Cei care s-au lepădat mai mult de ei înșiși și-au luat crucea Domnului Iisus au trăit mai adevărat creștinismul în viața aceasta și s-a cunoscut viața lor. Se spune despre Oswald Chambers, cel care a scris calendarul acesta, de fapt n-a scris el calendarul, soția a luat din predicile lui și a făcut un calendar, totul pentru gloria lui. Se spune că la început se dusese la un institut de artă și acolo și-a dat seama că era o viață care, deși el se întorsese la Dumnezeu, și-a dat seama că era o viață care îl îndepărta de curăția creștină. Și atunci a refuzat universitatea aceasta la care era și s-a dus la un institut biblic care nu era băgat în seamă așa, să înțeleagă mai bine viața Domnului Iisus, să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Și i-au scris părinții cu oarecare durere, fiule, te-am trimis la școala aceasta. Și el a zis, mamă și tată, poate că Domnul Iisus vrea să fiu cu mai puțină școală în lumea aceasta, dar să-L slujesc pe El mai mult. Se pare că mă afund așa în loc să mă înalț în lumea aceasta, dar am înțeles că dacă îl cunosc mai bine pe Domnul Iisus, s-ar putea să fie mai bine în viața mea. Și după aceea a demonstrat viața că deși a murit la 39 de ani, a rămas ca o lumină în istoria creștinismului acest credincios, Oswald Chambers, care a pus totul pe altarul Domnului Iisus și care a spus sincer lucrurile pe care le credea din cuvântul lui Dumnezeu și pe care le-a trăit. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ce înseamnă practic lucrul acesta? Am zis că Domnul Iisus a dezbrăcat, dar El n-avea lucruri rele de care să se dezbrace. El când s-a dezbrăcat, s-a dezbrăcat de ceva din strălucirea pe care o avea ca fiul al lui Dumnezeu, din slava sa pe care o avea la Tatăl. Și zice, îmbracă-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Spune el în Ioan în 17 acolo. A lăsat la o parte ceva din slava pe care o avea în împărăția lui Dumnezeu, ca fiul al lui Dumnezeu. Dar când e vorba de noi și de lepădarea de noi înșine, asta are și aspecte negative și aspecte pozitive. Câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri care țin de omul nostru cel vechi, de firea noastră păcătoasă. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, tu creștinule, tu nu poți să faci tot ce vrei în viața aceasta. Cum adică nu putem? Că noi avem niște poezii de-astea frumoase, că noi dorim doar lucruri bune, că noi nu avem nicio restricție în viața de credincios, că noi numai spre bine tindem. Dar de unde? Dar de unde? Dacă suntem sinceri, vedem de câte ori se ridică înăuntru nostru lucruri care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, nu poți să faci tot ce vrei tu. Ai fost cumpărat cu un preț. Leapădă-te de tine însuți. Leapădă-te de firea aceasta care nu vrea sfințenia și nu vrea voia lui Dumnezeu. Și ascultă de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și de șoaptele lui dacă vrei să înaintezi pe calea de credință. Deci are un aspect negativ, să lepădăm tot ceea ce vine din firea noastră pământească, în aspecte foarte practice, iubiților. Aseară veneam de la adunare și se vorbise despre familie și despre asaltul asupra familiei, asediul familiei de către cel rău. Fusese fratele Nelu Istrate și vorbise despre familie. Și printre altele spusese că dușmanul cel mai mare e în noi înșine, în firea noastră pământească. Veneam spre casă cu soția și din neatenție, nici nu mai știu exact din ce a venit, că am simțit înăuntru meu că s-a ridicat ceva în mine. Cum mă să-mi vorbească? Aveam nevoie de niște bani schimbat. Și zic, n-ai tu niște bani? Îi zic soției. Zice, dar a început ea să-mi explice, mi-i pui mie, dacă vrei, mi-i pui într-un cont acolo, ți-i dau și mi-i pui într-un cont acolo. Și eu m-am răbufnit odată înăuntru meu și am zis, cum băi, stăm atâta la discuție? Și m-am dus cu gândul imediat la ce spusese fratele, că dușmanul e în noi. Și am zis, Doamne, mâine vreau să vorbesc despre lepădarea de mine însumi. Și după aia a zis, soție, iartă-mă, te rog, pentru tonul ăla cu care ți-am vorbit. Dar simțeam că se ridicau valuri din mine. Cum băi să-mi spun? Stăm atâta la discuție pentru niște bani. Avem atâtea lucruri de care să ne lepădăm în toată viața noastră, dacă vrem. Și de la lucruri mărunte și alte lucruri, la serviciu, acasă. Creștinismul se trăiește nu doar la adunare, se trăiește în viața de zi cu zi. Și lepădarea de sine la fiecare pas, după ce o să ieșiți de la adunare sau și în pauza aceasta, o să avem nevoie să ne lepădăm de noi înșine, de lucruri nepotrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar lepădarea de noi înșine are și niște aspecte pozitive în viața noastră. Uitați-vă la Avram, când îi cere Dumnezeu să se lepede de ce îi dăduse Dumnezeu. Îi dăduse pe fiul său și zice, ia pe fiul tău pe care îl iubești și adu-l jertfă pentru mine. Fiindcă lepădarea de sine înseamnă să-l punem pe primul loc în viața noastră pe Domnul Iisus. Dincolo de dragostea noastră pentru cei din familia noastră, pentru rudele noastre, să-l punem pe primul loc pe Domnul Iisus. Și să punem voia Domnului Iisus pe primul loc. Și pe de-o parte să ne dezbrăcăm, așa cum spun epistolele și Coloseni și Efeseni, de toate lucrurile care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte lucrurile bune pe care ne cere Domnul Iisus să le dăm la o parte din viața noastră și pe alea să le lepădăm și să le dăm la o parte. Domnul Iisus să ne ajute să mai cugetăm la lucrurile acestea și în afară de să cugetăm, să ne ajute Domnul Iisus să le punem în practică cu ajutorul Lui. Amin.